Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sledeći sastanak Beograda i Prištine biće održan u petak u Briselu. Dodik predlaže Skupštini referendum o sudu i tužilaštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Mubaraku i dvojici sinova određen pritvor od 15 dana, Mubarak doživao srčani udar tokom ispitivanja. Uhapšeno sumnjičeni za napad u metrou u Minsku. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, oko 10 stepeni. Beležimo prve reakcije građana Vukovara na optužnicu Hrvatskog tužilaštva protiv oficira JNA Vasiljevića i Živanovića zbog ratnih zločina u logorima u Srbiji.
Mnogi su naši prijatelji umrli i ne mogu svjedočiti o svim tim zvjerstvima koja smo mi doživjeli tamo.
Istraživali smo zašto vlada produžava rok Austrija Telekomu za poboljšanje ponude za kupovinu Telekoma Srbija, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Ja lično mislim da je prosto ovdje riječ o tome što bi vlada htjela po svaku cijenu da to proda i što zbog toga stvarno traljavo postupa. Kad se već završio tender i kad je neko ponudio, samo jedan ponudio 950 miliona, onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje.
Na Crnogorskom primorju ove godine očekuju skoro 15.000 radnika iz zemalja regiona. Šta kažu crnogorski poslodavci?
Treba imati posao preko cijele godine za njih. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji će ga držati 2 mjeseca i ta 2 plate da živi 12 mjeseci.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sljedeći sastanak predstavnika Kosova i Srbije o tehničkim pitanjima biće održan u petak u Briselu, najavljeno iz prištinskog tima. Na dnevnom redu jednodnevnog sastanka biće pitanja vezana za slobodu kretanja, registarske tablice vozila i priznavanje diploma, izjavila je šefica kosovske delegacije Edita Tahiri. Proces protiv ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića po zahtevu Hrvatske za izručenje i dalje je kod istražnog sudije, kaže portparol Višeg suda u Šapcu. Nakon Šanja Vučurovića po zahtjevu Hrvatske status pritvorenika nije promijenjen, rekao je njegov advokat Slobodan Velisavljević. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić izjavio je da će nova pravila Narodne banke Srbije o proceni kreditne sposobnosti klijenata dovesti do toga da će banke biti mnogo obazrivije prilikom odobravanja kredita građanima.
Banke moraju oprezno sada da pristupaju proceni svakog klijenta. I da će banke biti u poziciji da sada mnogo još detaljnije, opreznije pristupaju svakom kreditnom zahtjevu. To ne znači da će odbijati, ali da će se analizirati svakako svaki pojedinačni slučaj još temeljnije nego do sada.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić. Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da su osumnjičeni priznali da su izveli bombaški napad na metro stanici Oktobarska u Minsku 11. aprila u kome je poginulo 12 osoba, a više od 200 ranjeno. Lukašenko je zatražio ispitivanje opozicionih političara u vezi sa ovim bombaškim napadom. Beloruska policija uhapsila je dvojicu osumnjičenih uz pomoć snimaka sigurnosnih kamera. U Kataru se danas sastaju predstavnici kontakt grupe radi razgovora o sukobu u Libiji usled poziva pobunjenika da NATO pojača svoju kampanju zabrane letova iznad ove zemlje. 5 policajaca je poginulo tokom sukoba na severu Jemena između policije i pripadnika jedne vojne jedinice koja je prešla na stranu protivnika režima, dok je na jugu zemlje u Adenu policija ubila 2 demonstranata. Sjedinjene Države smatraju da je nošenje verske odeće deo verske slobode i slobode izražavanja, rekao je portparol State Departmenta Mark Toner komentarišući francusku zabranu nošenja islamskog vela na javnim mestima. Jedna vest iz sporta, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas saopštio je da je prihvatio kandidaturu za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije i za potpredsjednike saveza predložio Anu Joković, Dejana Bodirogu, Dejana Tomaševića i Vuka Mitrovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tema tematskom delu najpre o porukama iz Brisela. Visoki zvaničnik Evropske unije Miroslav Lajčak izjavio je da rekonstruisana vlada Srbije ne sme gubiti vreme oko nastavka reformi. Lajčak je u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta dodao da Unija ohrabruje Srbiju da nastavi da sarađuje sa misijom EULEX, posebno kada je reč o severu Kosova, ali i stavio do znanja da podela Kosova nije predmet razgovora za Evropsku uniju. Puna saradnja sa Haškim sudom ostaje ključan uslov za članstvo, a pozdravljamo konstruktivan dijalog u kojem su angažovane obe strane, rekao je Lajčak. Premijer Mirko Cvetković je u međuvremenu imenovao potpredsjednika vlade za evropske integracije Božidara Đelića za šefa pregovaračkog tima u procesu integracije Srbije. Ovo imenovanje je logično jer je u svim zemljama praksa da se za taj posao angažuje čovjek koji je u izvršnoj vlasti zadužen za evropske integracije, kaže Laslo Varga, predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije, ali sa druge strane dodaje da ostaje pitanje zašto je ta odluka doneta baš u ovom trenutku, jer još ne postoje izgledi da ubrzo dođe do pristupnih pregovora.
Čak šta više, mislim da je mnogo, mnogo realnija opcija da na kraju godine samo kandidatura bude odobrena, a da datum za početak pregovora ne bude određen, a posebno da pregovori za vrijeme mandata ove vlade ne budu započeti. Možda je bila namjera da se pošalje neka poruka da je vlada Republike Srbije u ovom trenutku u potpunosti posvećena dostizanju i kandidature i datuma za početak pregovora, pa da je u tom smislu želela da pokaže da radi sve kako bi u trenutku kada ti pregovori budu započeti da bude spremna.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ponovio je da Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku sa 4 prioriteta koja se naslanja na 4 stuba.
Prioriteti spoljne politike Srbije su Evropa, odbrana suvereniteta i teritorijalne celovitosti diplomatskim sredstvima, regionalna saradnja, odnosno dobrosusedski odnosi i ekonomska diplomatija. Te spoljnopolitičke prioritete ostvarujemo kroz spoljnopolitičko angažovanje sa celim svetom, a svet po nama ima 4 težišne tačke, to su Brisel, Moskva, Peking i Vašington.
Jeremić je i spoljnu politiku Srbije oštro kritikuju i desno i levo orijentisana opozicija. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke, kaže da mu Jeremićeva politika nije jasna.
I sam sam često zbunjen, pokušavam da razaznam šta je u stvari konačno ono za što bi se cela Srbija borila i zalagala, da li je to da Evropa nema alternativu ili je to da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i da je potpuno ustavom određeno da je to naša teritorija. Naša diplomatija još uvijek nije uspjela da mi kaže da li se zalaže da Srbija bude u NATO ili ne. Ova diplomatija je vodila računa isključivo o tome šta misle Brisel i Vašington. Moskva i Peking su ubačeni naknadno kada je proglašena, samo proglašena nezavisnost takozvane države Kosovo.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić smatra da se vlada u svojoj spoljnoj politici samo deklarativno zalaže za evropske integracije.
Prvi prioritet, mada gospodin Jeremić izbjegava da kaže šta je prvi prioritet, nego navodi i članstvo u Evropskoj uniji i ekonomska diplomatija. Za nas je svakako najvažniji prioritet ili prvi prioritet članstvo u Evropskoj uniji, zato što ono rešava brojne probleme. I možda na spoljnoj politici je najbolje se vidi koliko ova vlada u suštini deklarativno je za Evropsku uniju bez nekog sadržaja.
Tako kaže opozicija, a šef diplomatije odgovara da ni sami kritičari ne nude jasan koncept.
Kako biste vi radili da ste na našem mestu? Ne znam. Da li biste bili Tomislav Nikolić koji kaže da je 2008. godine napravljena veleizdaja potpisivanjem ugovora o stabilizaciji i pridruživanju, ili biste bili Tomislav Nikolić koji danas pretiče i LDP u svom eurofanatizmu, ne znam šta bi od te dva bilo, ali ja se nadam da nećemo ni videti.
A što ste ostali tako bezobrazni? Kad sam ja 2008. godine rekao da je načinjena veleizdaja? Pa ja zbog toga... Ja zbog toga isteran iz stranke.
Hoćete vam pročitati?
Šta da mi pročitate? Pa ja isteran iz stranke, zato sam bio za potpisivanje
sporazuma. Molim da ovo završim, da ovo nastavimo posle ovaj...
Pa znavalo ovo, šta da završimo?
Ne, da nastavimo posle taj razgovor.
Ajde da nastavimo, ali stvarno ne mogu da... Ako ovako razgovara sa diplomatama drugih zemalja, onda ovo kraj se...
Ne, možemo ovako.
slobodnaevropa.org.
Čuli ste kako je bilo na susretu opozicije i šefa diplomatije u nastavku o Kosovu. Predstavnici Srba sa severa Kosova prekinuli su sve kontakte sa USAID-om, Američkom agencijom za međunarodni razvoj, koja je prethodnih godina izdvajala znatna sredstva za pomoć lokalnom stanovništvu uz obrazloženje da ova organizacija podržava kosovske institucije. Javlja Jasmina Šćekić.
Politički predstavnici kosovskih Srba ocenili su da USAID ima nameru da promoviše opštinski pripremni tim i organizuje izbore u Severnoj Mitrovici kako bi se formirale institucije kosovskih vlasti. Međutim, portparol USAID-a Geraldina Černobregu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj delovanja ove organizacije na severu Kosova poboljšanje ukupne socijalno-ekonomske situacije, ali i otvaranje novih radnih mesta za građane u ovom delu Kosova. USAID će nastaviti da radi na severu. Uzećemo u obzir neke druge opcije kako bi preko naših partnera nastavili naš rad i doprinos u ovom delu Kosova. Kaže portparol USAID-a. Predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović ocenjuje da je cilj delovanja ove organizacije implementacija kosovskih institucija na severu Kosova.
Međutim, mislim da je ovdje jedan pokušaj ovako na malo pata, ovo je moje lično mišljenje, da se preko institucija u Prištini koje mi na severu ne priznajemo, dakle, da se implementiraju takvi projekti i da se nađu, da kažem, podobni Srbi koji bi prihvatili te projekte.
I predsjednik Srpske opštine u Severnoj Mitrovici Krstimir Pantić rekao je na konferenciji za novinare u severnom delu Kosovske Mitrovice da USAID planira da na sever Kosova uloži 7 miliona evra. Prema njegovim rečima sredstva će biti uložena u poboljšanje pozitivne vidljivosti, ali i pozicioniranje opštinskog pripremnog tima kao tela zaduženog za uspostavljanje opštine Severna Mitrovica, a u skladu sa planom decentralizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Hrvatska javnost pozdravila je podizanje optužnice protiv vojnog šefa bezbednosti generala JNA Aleksandra Vasiljevića i pukovnika Miroslava Živanovića, bivšeg načelnika uprave za bezbednost JNA, koji je bio i zapovednik logora Stajićevo i Begici za zlostavljanje hrvatskih ratnih zarobljenika i civila u pet logora u Srbiji, u kojima je pet osoba ubijeno, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović.
I zakašnjela istraga je dobrodošla i drago mi je da se nešto pomaklo s mrtve točke, jer su to zločini koje treba istražiti. Bez obzira na to da li bi se on mogao voditi u Hrvatskoj ili u Srbiji, jer mislim da za sve one postupke gdje su osumnjičeni u drugoj zemlji, naprosto ih treba voditi u toj zemlji gdje se trenutno nalaze.
Na sličnom tragu politički analitičar Marinko Čulić, koji podsjeća kako je politika tajmingove optužnice uskladila sa skorom presudom trojici hrvatskih generala za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja.
Mislim da je to svakako povezano sa presudom u petak trojici hrvatskih generala, očito se očekuje osuđujuća presuda i sada se amortizira to kontra optužnicama, što smo gledali i ranije godina.
Vesna Teršović.
Koji god novi postupak se pokrene, on je potencijalno uznemirujući za javnost, ali mislim da na duge staze doprinosi pomirenju, jer je utvrđivanje činjenica, posebno kad se utvrđuju pred sudom, izvrstan zalog za kvalitetniju suradnju i razvoj odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A vojni šef bezbednosti general JNA Aleksandar Vasiljević je u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa pre tačno mjesec dana rekao da nije bilo logora u Srbiji, već da su to bili sabirni centri.
Netačno je da sam ja organizovao ovaj te logore.
Znači, a ko je organizovao?
Da, organizovala je komandna linija. Znači,
ko je bio tada načelnik generalštaba?
Nije on najstariji bio.
Dobro, ali ko je
njega
bio?
Od njega je bio stariji Kadijević. I sad ja da ne kažem taj lanac ovaj na dole, ovaj, ta komandna linija.
A da li je vojska uopšte istraživala šta se događalo iza tih kapija logora ili sabirni centar?
Nema logora, ja vam kažem da nema logora, znači postoje sabirni centri. Ovaj, te sabirni centre obilazio Međunarodni crveni krst, ekipe Crvenog krsta.
I traži ili posle obilaska u Stajićevu da se to odmah zatvori?
Ne. Oni, otkud znam šta su oni tražili. Stajićevo nije zatvoreno zbog toga što je Sabin centar, nego zato što uslovi nisu bili adekvatni, da ne kažem spoljnim uslovima, hladnoći i svemu ostalo. Eto, to je posle 20 godina, skoro 20 godina, pokrenu proceduru, a do tada su ćutali.
Dobro, možda se postavi pitanje zašto ovdje to nije urađeno.
Zato što nije imalo razloga, nema razloga uopšte oko toga.
Ali ljudi koji su bili u tim objektima, ajde da tako nazovem, tvrde suprotno. A vi kažete da vi tamo niste bili, pa kako vi možete bolje zbati?
Znači ima prvo pitanje. Znači kad su otišli u razmjenu i kad su došli u Hrvatsku, 92. godine, zašto tada nisu pokrenuli proceduru? Zašto
tada je bio rat. Tada je bio rat.
Koji rat ajde što nisu 93. se rat je završen tada kad su oni otišli.
Sa generalom JNA Aleksandrom Vasiljevićem razgovarala je naša Branka Mihajlović, a tužiloštvo za ratne zločine u Beogradu još se nije oglasilo. Kako je za naš program kratko rekao zamjenik tužioca Brano Vekarić, to će učiniti tek kada optužnica stigne u Beograd. Za prvo reagovanje pitali smo Dragoljuba Todorovića iz Fonda za humanitarno pravo.
Naravno da ima osnovne sumnje da su Živanović i Vasiljević odgovori, međutim postoji krivična prijava neke hrvatske nevladine organizacije koja je predata već odavno u tužilaštvu za ratne zločine Srbije protiv više lica koji su bili u tim logorima. U tim logorima je bilo i smrtnih slučajeva i mučenja i tako dalje. Jedan od tih je Živanović, taj koji je bio u Begincima, a ima i Stajićevo, imaju Kape dom Mitrovica i tako dalje. Ja lično mislim da će ovi pokrenuti istragu u Beogradu. Mislim da bi to bilo bolje.
A kažete mi, Aleksandar Vasiljević se dovodi u ovu vezu po komandnoj odgovornosti?
On je po komandnoj odgovornosti. On je bio šest države vojne bezbednosti toga KOS-a i on je to sve osnovao. Nije on bio u logoru, nije ubio, ali je bio nadređen, on je osnivao to.
A Miroslav Živanović?
Da, on je bio upravnik logora Begice i on je tolerisao to. Ne može se muče ljudi kad je on upravi, gdje se ubijaju.
A hrvatski publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov optužnicu osječkog tužilaštva dovodi u kontekst slučaja Purda.
Drugi rečem do vraćanja nekako loptice, kažem sportskim vrgoram na drugi teren. Ali u svakom slučaju sigurno da bi se i pitanje postojanja logora na teritoriji Srbije, onoga što se u njima događalo i dobivanje odgovornosti za sve što se događalo, sigurno da bi bilo dobro da se o tome javno progovori, da se istina utvrdi, a odgovorni koliko je bilo zločina onda i procesuiraju. Konkretna odgovornost pojedinih osoba meni nisu znane, ali činjenica kažem jest da je na nekoliko mjesta u Vojvodini su postojali logori i da je kroz njih prošlo više tisuća ljudi, neki su čak i ubijeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Sljedeći sastanak Beograda i Prištine u petak u Briselu. Dodik predlaže skupštini referendum o sudu i tužilaštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Mubaraku i dvojici sinova određen pritvor od 15 dana. Mubarak doživao srčani udar tokom ispitivanja. Uhapšeno sumnjičeni za napad u metrou u Minsku. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, oko 10 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ekonomiju. Telekom Austrija saopštio je da je dobio obaveštenje Ministarstva financija Srbije o produženju roka do 3. maja za poboljšanje svoje ponude za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Odluka je doneta na zahtjev Telekom Austrija, saopštila je ranije vlada Srbije. Vlada po svaku cenu želi da proda Telekom, kaže za naš radio konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
I što zbog toga stvarno traljavo postupa, jer ako je bio već tender i ako su uslovi tendera bili poznati, ako je poslije tendera predviđena čak i aukcija, onda je prosto nelogično bilo određivati minimalnu cijenu, a ona je to odredila. Drugo, kad se već završio tender i kad je neko ponudio, samo jedan ponudio 950 miliona, bilo je stvarno smiješno dodavati tome nekakve cifre šta će preduzeće u buduće investirati. Onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje. Ovo što nam sad radi u stvari jeste jedan pregovor, direktni pregovor, razgovor, znači bez javnosti. Ovdje više nemaju šansu drugi nego samo jedan i tu pokušavaju nekim pregovorima da ipak ostvari prodaju.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomska istraživanja smatra pak da vlada Srbije nije prekršila tender koji je raspisala za prodaju Telekoma, a da je razlog što austrijski kupac još nije dostavio poboljšanu ponudu nešto drugo.
Koliko ja razumem, unapred je bilo rečeno da ukoliko bude više ponuđača, da će se organizovati javna aukcija, pa ko da više, a da ako bude samo jedan, da će se sa njim pregovarati o tome kako će se ta pogodba sklopiti. To je ova sad situacija u kojoj se trenutno prodavac, znači vlada Srbije, nalazi.
Kako vi razumete ovo produžavanje rokova Austrijancima od strane vlade Srbije? Da li to govori o očajnoj situaciji u kojoj se oni nalaze i u kojoj moraju podhitno neku keš injekciju?
Ne, ništa se u privredi nije promenilo u posljednjih dve nedelje ili u dva mjeseca ili što se toga tiče u posljednjih godinu dana, nego je reč o tome, očigledno, da kupac ne može da ponudi konačnu cenu sve dok ne zna odluku antimonopolske komisije. Ja mislim to je jedini trenutni razlog zbog čega se to produžava, zašto baš se produžava na dva mjeseca. Pa na dve nedelje, pa na tri nedelje i uopšte na kašćicu, to je sad drugo pitanje, ali očigledno je da je to i manje više jedini razlog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti iz regiona i sveta, parlament Republike Srpske na vanrednoj sednici razmatra izveštaj o zaključcima predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o aktivnostima vezanim za rad tužilaštva i suda BiH, izveštava Erdoğan Katana.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je obraćanjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Dodik je ranije najavio da će na posebnoj sjednici predložiti da skupština konstatuje da nikada nije dala saglasnost za osnivanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i da se ogradi od takvog formiranja institucija BiH kao i raspisivanja referenduma o ovom pitanju u zakonskom roku. Dodik je rekao danas da će predložiti da Skupština usvoji 23 zaključka. Prijedlog zaključaka koje će predsjednik predložiti parlamentu dobio je jučer podršku od Senata Republike Srpske. Dodik je također najavio da će u zaključcima parlamentu Srpske predložiti da spriječi bilo kakvu ustavnu verifikaciju prenošenja nadležnosti Republike Srpske, jer parlament Bosne i Hercegovine ne može da amnestira neustavno donošenje zakona o sudu i tužilaštvu BiH bez potrebne saglasnosti svih strana. Predsjednik Republike Srpske juče je rekao da će predložiti i održavanje referenduma sa pitanjem koje bi glasilo da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno zakon o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Egipatski glavni tužilac zatražio je 15-odnevni pritvor za bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i dvojicu njegovih sinova, jer je u toku istraga o korupcijskim skandalima u koje je bio upleten njegov režim. Mubarak je u bolnici nakon što je tokom ispitivanja doživio srčani udar. Pripremila Mirjana Rakela.
Hosni Mubarak odstupio je sa vlasti 11. februara nakon što su danima milijuni Egipćana tražili njegovu smjenu. Od tada boravi u poznatom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. U tom crvenomorskom turističkom središtu Mubarak je provodio poprilično vremena i dok je bio na vlasti. Prosvjednici su prošloga petka na novim demonstracijama na trgu Tahrir u Kairu isticali da prijelazno vojno vijeće štiti Mubaraka, koji treba odgovarati pred sudom za zloupotrebu vlasti i široku korupciju u zemlji. Drugi su mišljenja da bi 82-godišnjem bivšem lideru trebalo omogućiti dostojanstveni odlazak. Primjerice, egipatskom kralju Faruku, koji je morao abdicirati nakon revolucije 1953. bio je omogućen odlazak u Italiju, gdje je ostao do kraja života. Nekoliko mjeseci nakon što je proglašena republika, tadašnje egipatske vlasti su kraljevskoj obitelji u Rim poslali pasuše nove države. O Mubarakovom zdravlju postoje kontradiktorne informacije. Nije tajna da ima zdravstvenih problema. Prošle godine u Njemačkoj operirao je žuč, no prema medicinskim izvorima koje citira Al Arabija, Mubarak ipak može biti ispitivan. Dnevnik Al Ahram čak je izvijestio da se može očekivati Mubarakovo pojavljivanje na sudu u Kairu, no nešto kasnije na web stranici istih novina objavljeno je da se to možda neće dogoditi, jer bivši predsjednik ima zdravstvenih problema i u bolnici je. Policijske snage nalaze se ispred bolnice kao i ispred Mubarakove bolesničke sobe. Istodobno su dvojica njegovih sinova Gamaliala nakon ispitivanja zadržani u dvotjednom pritvoru. Mlađi sin Gamal do januarskog narodnog ustanka bio je jedan od najviših dužnosnika vladajuće partije i često je spominjan kao očev nasljednik na funkciji predsjednika. Drugi sin Ala bavio se biznisom. Obojci kao i njihovim suprugama još je ranije bio zabranjen odlazak iz zemlje, a imovina im je konfiscirana. Kada su u policijskom automobilu bili odvezeni iz suda u pritvor, brojni građani na vozilo su bacili flaše sa vodom, kamenje, ali i cipele, znak nepoštovanja u arapskom svijetu. Službena agencija MENA navodi da će se Mubarakovim sinovima pridružiti još jedan broj ljudi iz vrha vladajuće stranke, uključujući bivšeg premijera Ahmeda Nazifa, bivšeg ministra unutarnjih poslova te još nekoliko ministara i visokih državnih dužnosnika.
I ove godine Crnogorsko primorje će biti odredište za mnoge koji će potražiti sezonski posao, tako da se očekuje dolazak skoro 15.000 radnika iz zemalja regiona. Za razliku od ranijih godina, sada je pojednostavljena procedura njihovog angažovanja, prenosi iz Budve Jasna Vukićević.
Ove sezone hotelijeri u Crnoj Gori moći će brže i jednostavnije upošljavati sezonce, jer će rok za izdavanje radnih dozvola biti smanjen sa ranijih mjesec dana na svega 7. Najviše sezonaca zapošljava se ljeti, a najlakše je naći zaposlenje u Budvi, koji se otvori oko 5.000 radnih mjesta, pretežno za one turističke struke. Tomu Jančić iz Zavoda za zapošljavanje.
Mi ove godine očekujemo također, prije svega zbog nedostatka kvalitetnog i dovoljno broja kadrova iz Crne Gore, da će biti zapošljavanje lica iz okruženja iz drugih država. Najviše je do sada bilo iz Srbije, zatim iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i nešto iz ostalih drugih zemalja. Prošle godine je bilo zaposleno stranaca na području Crne Gore oko 14.500.
A kako to izgleda iz ugla poslodavaca?
Ja uzmem radnika sa strane, onda taj radnik kaže da je vrstan majstor, traži neku platu, ja do ga isprobam 5-6 dana, vidim da to nije to, drugoga ne uđem u sezonu, sezona je veoma kratka, 45 dana, tako mogu reći do 50, kadar da ga zadržiš, mislim, treba imati posao preko cijele godine za nje. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji će ga držati 2 mjeseca i ta dvije plate da živi 12 mjeseca.
Izdaci poslodavaca za zaposlenje sezonaca su smanjeni, pa mjesečno sada iznose 10 eura. No dok se biznis barijere za zapošljavanje smanjuju, u zavodu kažu da za poslodavce jednako važan problem predstavlja kvalitet sezonaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A iako se već razmišlja o sezonskom poslu na moru, u pojedinim zemljama regiona osvanuje sneg. Sneg se zabelo jutros u Novoj Varoši, a više predela u jugozapadnoj Srbiji zahvatila je vejavica. U Novoj Varoši napadalo je oko 5 cm snega, a na Zlataru, Jabuci, Jadovniku i drugim planinskim vrhovima snežni pokrivač dostigao je 10 cm. Sneg je zabelo u regionu, ima ga i u Han Pjesku u Bosni i Hercegovini. I na samom kraju još jednom naslovi dana. Sljedeći sastanak Beograda i Prištine bit će održan u petak u Briselu. Dodik predlaže skupštini referendum o sudu i tužiloštvu BiH i zakonima visokog predstavnika. Mubaraku i dvojici sinova određen pritvor od 15 dana. Mubarak doživio srčani udar tokom ispitivanja. Uhapšen osumnjičeni za napad u metrou u Minsku. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, oko 10 stepeni. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!